Шкільний театр. Павліна Павлівна Захарчук і Ольга Іванівна Перегончук навчали сільських школярів російської мови та літератури. Перша вела урок мови і літератури в тих, хто вирішив продовжити навчання в 9-10 класах. Мені важко розповідати про неї, оскільки залишив школу після 8 класу. І пам'ятаю її лише за декількома уривками заміни. Павліна Павлівна мала статут директорської дружини. У 1970 році вона зі своїм чоловіком Григорієм Корнієвичем Захарчуком, педагогом за фахом, із дітьми повернулася в рідне село. Її дівоче прізвище – Гречанюк. Як учитель мови і літератури, вона добре володіла предметом викладання, залишалася вимогливою до учнів, гострою на язик, гарним оратором, уміла грати на гітарі, зачаровувала своїм виконанням пісень Сергія Єсеніна. Однак статус директорської дружини, як нам тоді задалося, трохи її псував і додавав зверхності над іншими. Це відстежувалось навіть у звичайному спілкуванні, в якому завжди мала місце дистанція зі співрозмовником, повчальний тон. Понад усе любила своїх дітей – Людмилу, Петра та найменшого сина Леоніда. Коли помер Григорій Корнієвич, вона трохи здала. Може тому, що відчула на своїх плечах весь тягар життєвої сільської ноші і відповідальності за майбутнє навчання та працевлаштування дітей. Діаметрально протилежною за способом життя, спілкування, уподобаннями була Ольга Іванівна Перегончук. Не знаю, коли, як і чому за нею закріпилося прізвище Пурша. Чи пов'язано це якось із цитрусовим деревом, солодким лимоном, важко сказати. У щоденному шкільному лексиконі воно звучало найчастіше. Ольга Іванівна, як вимогливий педагог, не давала спуску жодному невстигаючому, який потрапляв до неї на навчання. Вона практикувала один із найдієвіших на той час методів впливу на двієчників – вечірнє відвідування родини. Досить часто в учнівському товаристві переповідали й в її вечірні походеньки. «Уявляєш, я ще не встиг повернутися додому, а Пурша вже під ворітьми чатує», – примружила очі і так хидно питає. «Де батько? Коли буде? Я не поспішаю. Зачекаю біля хвіртки, щоб розповісти все так, як було насправді». Її відвідин боялися, напевно, більше, ніж самих двійок. Та найбільше Ольга Іванівна запам'яталася безмежною любов'ю до театру. Вона залишалася людиною театром, оскільки могла бути одночасно актором, режисером, постановником, сценаристом, суфлером, декоратором, гримером, костюмером. Незнайомець після спілкування з нею ніколи б не повірив, що ця огрядна жінка з альтовим голосом, невдоволеним поглядом – сільський театральний діяч. І ще який! Ольга Іванівна організовувала та вела два театральні гуртки – один для старшокласників, інший – для сільської інтелігенції. Не пригадую жодного концерту в Будинку культури, щоб на ньому не виступали вихованці Ольги Іванівни. Здебільшого глядачеві показували фрагменти п'єс російської класики. Пригадую сцени з «Грози» Островського, «Вишневого саду» Чехова, «Лихо з розуму» Грибоєдова, театральні мініатюри, у яких учні-актори намагалися передати дух минулого, епоху, що відійшла у вічність, вражали своєю майстерністю. Згадую, як Тетяна Волосенко в сценці виконувала роль панночки, а її подруга Ніна – служниці. Панночка привчала покоївку до порядку і тренувала, віддаючи розпорядження. «Марфута, принісі подушку!» «Чаво-чаво, баришня, лягушку!» Діалог двох дієвих осіб, побудований на перекручуванні почутого і невиконанні розпоряджень. Панночка вперто намагалася розтлумачити і показати, як має бути насправді. Сценка викликала сміх і захоплення в публіки. Акторів винагороджували гучними оплесками і кричали «Браво!». Театральний гурток для дорослих працював із серйозним репертуаром. Упродовж року його учасники обов'язково показували одну-дві вистави. Тут переважала українська класика. Наталка Полтавка Котляревського, Сватання на Гончаріці, Шельмен Конденщик, Квітки Основ'янко, Лимедівна Мирного. У сільському будинку культури, у глядацькій залі, розрахованій на 500 осіб, та на балконі, де могло сісти ще чоловік 50-60, не залишалося жодного вільного місця. Вистави сільських аматорів відбувалися із аншлагом. І хоча ролі виконували артисти-аматори, серед яких більшість учителі нашої школи, сцена перетворювалася на театральні підмостки, де розгорталися драматичні події, комічні історії, відбувалися зустрічі закоханих, потерпали від прагматичних батьківських рішень молоді красуні, яких намагалися видати заміж за старих і заможних. Під час вистав іноді траплялися непередбачувані сценарієм конфузи. Якось до жовтневих свят підготували п'єсу на революційну тематику. Напередодні прем'єри виявилось, що головна героїня, яка грала революціонерку, не має довгої чорної спідниці, як одного з обов'язкових елементів сценічного костюму. Почали згадувати, у кого в селі можна позичити таке вбрання. Зупинилися на бабі Теклі, яка мешкала на садиба. Стара Текля справді мала таку спідницю. Та вдягала її лише двічі на рік, на великі свята, Різдво і Великдень. Ледь умовили бабу позичити вбрання, пообіцявши при цьому, що до неї і пилинка не причепиться, та що одразу повернуть після вистави. А щоб Текля переконалася, що з реліквією нічого не трапиться, запросили її на перегляд п'єс. Голова колгоспу відправив за бабою навіть бричку, якою її привезли до клубу. Перед початком вистави виступила Ольга Іванівна, розповіла про п'єсу, хто гратиме ролі та згадала прізвище односельців, які надавали реквізит. Назвали її бабу Теклю. Вистава йшла згідно за планом. Почали грати останню дію. За сценарієм вороги застрелили революціонерку з нагана, і вона впала на долівку. Коли Текля побачила, що її спідницею витирають порохи, вона зірвалася з крісла, сиділа в першому ряду, підбігла до сцени і крикнула так, що її почула вся зала. «Ах ти, большевицька кур! Це я тобі давала спідницю, щоб нею витирати порохи?» Зал вибухнув сміхом. Сміх переріс у регіт. Під час цього регіту застрелена революціонерка встала з підлоги, звернулася до глядачів. «Чого смієтеся? Людина помирає, плакати треба!» Нова хвиля реготу і гучних оплесків надовго зависла в переповненій залі. Ольга Іванівна вийшла за куліс і сміялася так, що аж присідала. Революційна трагедія перетворилася в комедію.